fodbold er mere end flotte mål, formationer og floskler.
Altså, jeg leder som W.
Fodbold er knuste drømme.
Uanset hvor hårdt jeg prøver, så kommer jeg aldrig nogensinde til at spille fodbold igen.
Farlige fristelser.
Når jeg ikke var i klubben, så var jeg jo gambler og festabe.
Og uforglemmelige eventyr, der udspiller sig lige for øjnene af os.
Overdrevet jubel og tænkt, hvad er det, der sker lige nu? Det er jo ingen ret til at skulle vende grund til her.
I dette afsnit skal du møde Anton Gay.
Anton Gay dunker den ind! Smukt mål af Viborg-knægten, Anton Gay!
Anton gør kometkarriere i Superligaen og bliver i sommeren 2023 solgt til Ajax som Viborgs dyreste spiller nogensinde. Men Antons liv kunne have set helt anderledes ud. For 6 år siden ser han nemlig sin far falde død om og blive genoplivet. En oplevelse, der har mærket ham for livet, men som også har hærdet ham til en barsk fodboldverden med høje forventninger og kritik fra nær og fjern. Velkommen til Tæt på.
Da du var barn, tænkte du så, jeg skal bare være professionel fodboldspiller?
Det var nok ikke lige det første, jeg tænkte, nej. Men det er selvfølgelig alle drenges drøm at måske en dag komme til at spille professionel fodbold. Så der var der nok en lille tanke i mig, der godt ville det, men jeg ved ikke, om det var muligt dengang. Så.
Nej, og din far spillede jo også fodbold, så jeg tænker også, at han har sådan påvirket dig, eller i hvert fald haft indflydelse på, at du også var ret fodboldinteresseret, eller hvad?
Jo, selvfølgelig. Ham og min storebror, de har begge to spillet meget fodbold med mig, da jeg var lille, og lært mig en masse ting. Men de har jo i sidste ende også bare sagt til mig, at jeg skal have det sjovt med det. Så de har egentlig ikke presset mig så meget. Jo, Simon har nok min storebror lidt mere, men de har bare fokuseret på, at jeg skulle have det godt.
Så på en god måde.
Præcis.
Var du en af sådan de største talenter i din årgang der, da du var ung? Altså var du en, hvor man sagde, ham her, han når altså bare stjernerne?
Det var jeg nok ikke, nej. Jeg var god og startede også inden, da jeg var yngre og sådan noget for Viborgs talenthold, men ikke en af dem, man troede på dengang. Men jeg synes jo selv, jeg var god nok og en af dem, man burde satse på, men det var jeg ikke dengang.
Og der spillede du sådan lidt mere offensivt, ikke? Du var kantspiller,
jo,
eller hvad?
Jo, højre kant mest, og en lille smule venstrekant også. Men jo, jeg var lige en tand længere fremme på banen, så det er i hvert fald ikke bak, man så i mig dengang.
Hvad var det sådan, fodbold gav dig? Altså sådan, ja, var det et frirum? Var det fællesskab? Eller sådan, hvad gav fodbold dig der, da du var barn?
Ja, der var helt lille, der var det selvfølgelig et frirum, hvor man, efter man kom hjem fra skolen, så glædede man jo bare til at tage til fodbold og hygge med drengene. Men da jeg blev lidt ældre der omkring talentovergangen uge 13-14 stykker, der var det ikke lige glæden, der drev mig. Det var nærmest bare noget, man skulle efter skole, fordi jeg havde så lange dage, og der ikke rigtig blev troet på en engang. Så det var også derfor, at jeg, ja, hvornår var det, i starten af 15, så jeg stoppede der i Viborg.
Ja, prøv at fortæl, altså du mister lysten sådan uge 15, hvad sker der?
Jamen, det var en blanding af, at der ikke rigtig blev troet på en, og at man, lige meget hvor godt man gjorde det, så spillede man, eller så blev man taget ud i pausen, og der var jo nogen, man troede på, og ja, en blanding af det, og så og skulle nærmest komme for sent til træning hver dag på grund af skolen. Det var måske ikke lige det første, så tog jeg hjem til moderklubben derefter, med Eastside hedder det. Så det var et rimelig godt valg, vil jeg sige.
Jamen, hvad gjorde det ved dig, det der med, at en træner ikke tror på dig, og nærmest jo altså, ja, ikke har lyst til at bruge dig? Hvad gjorde det ved din selvtillid dengang?
Jamen, det var ikke så meget min selvtillid. Det var egentlig bare, jeg kan ikke huske 100%, hvad jeg tænkte, men det var jo ikke så fedt, når man bare var en knægt, der gangede at spille fodbold. Og det var også lidt det der med, at ja, man kunne måske ikke nyde det så meget, som man gerne ville. Det er jo, jeg spiller jo fodbold, fordi jeg synes, det er sjovt. Selvfølgelig også nu, på grund af, at det er et job, og man skal gøre det godt. Men det, man skal jo også have det sjovt, før man vil lave noget arbejdsmæssigt. Så. Men jo, det var jo ikke det fedeste. Og ja, det trak stort set al motivationen ud af mig til at komme til træning, det der i længden. Så ja, jeg tog tilbage og spillede en masse. Det var også okay niveau, men det er ikke det samme. Og så havde jeg sjovt med gutterne. Nogle af mine gode venner også. Så.
når du har tænkt der i den periode, hvor du synes, det hele er surt, når du har tænkt, okay, måske skal jeg bare stoppe til fodbold og lave noget andet?
Jeg kan ikke huske, om det var præcis det, jeg tænkte, men det var det nok op at vinde. Ja, det var jo en trist dag, da man stoppede derinde i Viborg, men alligevel var det også en fed dag, fordi jeg kunne komme til at spille fodbold uden nogen bekymringer, og det var det, man bekymrede sig for derinde, det var jo, at man kunne vise sig frem med det, og det følte jeg ikke rigtig, jeg fik lov til. Så kunne man komme tilbage og spillede en masse, scorede en masse mål, lavede en masse assist, og det var også sjovt, og havde en masse gode ture til Spanien, og ja, i bilerne til kampe og sådan noget, så det var lige stille der, at det begyndte at komme igen lysten.
Ja, fordi hvis vi skruer tiden til 2017, du går i 9. klasse, det her år, 9. klasse, altså hvordan har du det der med
jo,
fodbold?
Jo, men hvornår var det nu? Det var lige inden jeg skulle på efterskole. Og der spiller jeg jo også stadig der i Isight, og det var uge 17, så vidt jeg husker. Uge 16 og 17 spillede jeg der. Og der gjorde jeg det godt, og var også en vigtig spiller på holdet, og det var jo ikke, det var seriøst, men der var stadig nogle af gutterne, sådan noget, der tog, eller det var, man tog ikke i byen dengang, men drak i weekenden og sådan noget, og der var jeg så ikke i mit liv, men vi havde det sjovt, og jeg spillede også futsal ved siden af, og det var også mega fedt, især når det var vinter, sådan noget hyggeligt at tage til træning der. Så ja, der var en masse gode timer, og, ja, og uger på træningsbanerne, og kampe, og futsal, og det ene og det andet, så det var en god periode i mit liv, og noget jeg husker tilbage på med et smil også.
Ja, der er din lyst, altså ja. Jo kommet tilbage, ikke?
Jo,
ja,
det var mega fedt, og ja, jeg glædede mig bare hver dag, jeg skulle træne, fordi at det var jo, ja, det var mest bare kamp og skudtræning og sådan noget, så det var helt perfekt og kant, så det var ligesom det skulle være.
På årets sidste dag i 2017 bryder Antons verden sammen. Han skal deltage i det årlige nytårsløb i Viborg med sin familie, men det går langt fra som planlagt.
Det var jo egentlig bare, ja, min familie og mine bedste venner, mine forældres bedste venner og deres børn. Vi har en tradition om nytårsaften, dengang jeg var yngre, at vi skulle ud og løbe et nytårsløb ved Lindholm Biler i Viborg. Og det var vist også andre steder nogle år, før jeg ikke lige helt lyste. Men jo, og så holder vi så også nytår med dem om aftenen, skulle det siges. Men jo, vi kommer derud, og jeg tror, det er klokken 9:30 om morgenen eller sådan noget. Og mig og min gode ven Andreas der, som er vores bedste venners barn, vi løber en runde, fordi vi ikke lige gad at løbe mere der. Og de andre, de sagde jo, I kan godt lige løbe et par runde og sådan noget, fordi vi var i fin form og sådan noget. Men jo, så kommer vi ind der, og tror, vi skal have noget om kakao eller et eller andet, eller på toilet eller et eller andet. Og så da vi kommer ud derfra, så ser jeg så min far, han kommer ind, og det ligner på, at han har det lidt hårdt. Og så ser jeg sådan ud i øjengrunden, han sætter sig lidt ned, og jeg tror, han skal sådan lave et stræk. Men så lige pludselig, så falder hans hoved bare til jorden og klasker ned i det der gulv, og så tænker jeg, hvad sker der? Og jeg tror, jeg var måske en af de første, der så det, men jeg var sådan lidt længere væk fra det. Og der var en masse andre mennesker, det var sådan noget messeværk, sådan noget, ja, der var jo en masse mad og sådan noget derude. Så ja, så ser jeg ham, så tænker jeg, hvad sker der? Så ligger han bare bevidstløs på gulvet, og så det første, jeg gør, da jeg løbte over, så råber jeg faktisk efter hjælp, så vidt jeg husker. Fordi jeg tror ikke, der er andre, der observerer sådan 100%, hvad der sker. Ja, så får jeg så råbt og går i panik, og så kommer der vist nogen over, og så er der med det samme nogen, der fører mig væk, fordi de ved jo godt, at de kender os jo godt derude, så de ved godt, hvem jeg er. Og ja, jeg tror, det er først der, det går rigtigt op for mig, hvad det var. Og ja, der var ja, mange hundrede mennesker, og der var jo nogen, der skyndte sig at finde en hjertestarter. Det var der heldigvis derude. Og ringe til ambulancen, og ja, så jeg kan ikke helt huske, hvem det var, der sad ved mig. Og så ringede de så til min mor og sagde, at hun skulle komme ind, fordi hun var ude på ruten også. Og hun var jo også helt i chok, og vi sad, og vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre rigtigt. Ja, så hvad var det? Så min storebror, han var der ikke, fordi han boede i Tyskland. Så vi var egentlig bare der. Så kom ja, min fars bedste ven der, og hans kone, de kom også over til os. Og jeg kan ikke huske, om Claus, da han kørte med ham i ambulancen til Aarhus, for den var der efter 10 minutter eller sådan noget. Ja, så det var nogle hårde dage og uger der. Jeg tror, det var et par døgn efter, han stadig var på intensiv. Og det skal siges, at det var et hjertestop, men det var noget overforkalkning, så det var ikke fordi han røg eller noget. Det var bare fordi, at man ikke har set, at hans åre, de var forkalket sammen. Så ja, så den nyheds aften, det var ikke lige en, jeg har tænkt tilbage på med et smil i hvert fald.
Nej, du nævner de der 10 minutter fra, det sker, din far falder om, til ambulancen kommer, eller cirka.
Cirka,
det
er jo, ja, 7-10 minutter.
Ja, præcis. Altså, det må have følt det som et år.
Jo, jeg kan ikke huske, om jeg kigger derhen. Det tror jeg ikke, jeg gør, fordi det var sådan, vi lige følte lidt om bagved. Men i starten, der så jeg sådan, at han kunne slet ikke trække vejret, så i starten, så det var i hvert fald ikke rart. Ja. Jeg kan også huske, at jeg spurgte, hvad der skete, og sådan noget. Jeg var ikke rigtig, jeg tror ikke, det var gået op for mig 100%, hvad der var, der er sket.
Var du sådan, folk reagerer jo meget forskelligt på sådan noget, altså var du i chok, begynder du at græde, eller sådan, hvad, forstår du, hvad der sker?
Jeg tror mest, det var min mor, der græd. Jeg tror, jeg er mest i chok, faktisk, og jeg kan også huske, at jeg lå om aftenen, der var oppe at spise, min mor og mig, og eller jeg kan ikke huske, om Simon han også var der, eller hvad, om han var i Tyskland, det kan jeg ikke huske. Men om aftenen, der var vi oppe at spise ved dem der, og jeg ligger inde på ham Andreas værelse, og ja, prøver egentlig bare at slappe af og er alene der. Men jeg kan bare huske, at jeg ligger og tænker på det der billede i hovedet, med da jeg så det. For jeg tror, jeg var en af de eneste, der så det nærmest, at det rent faktisk skete. Og det kan jeg huske, det forfulgte mig stadig sådan et halvt år efter, så det var lidt hårdt.
Og det er vel stadig sådan noget, du nærmest kan genkalde dig nu. Det glemmer man vel
aldrig. Jo, jeg kan godt huske, at det er sket, men heldigvis ikke noget, at jeg får kuldegysning over, eller noget, jeg tænker meget over. Så.
Og han kommer så på hospitalet, altså, og I ved jo ikke noget i en periode. Altså, hvilke tanker har du der? Frygter du, at du aldrig kommer til at se ham igen?
Ja, det er selvfølgelig klart. Det er det, man frygter mest. Ja, og så var, tror jeg, det et par døgn, eller tre efter, hvor vi heldigvis får at vide, at han er ved bevidsthed, og han ringer vist også, men hans stemme lyder lidt anderledes og sådan noget, så jeg tænker bare, at det kan være, at man aldrig kommer til at opleve ham normalt igen. Så det var bare mega sikkert, nemlig for, at man nogenlunde, at han er nogenlunde normal den dag i dag. Han har selvfølgelig lidt problemer med at huske, og ja, at blive stresset hurtigt og sådan noget, men det er jo, hvad det er. Så.
Små ting på en eller anden
måde. Ja, præcis.
Kan du huske, da du hører hans stemme, eller finder ud af, at han er okay efter omstændighederne? Ja, altså den lettelse, det må have været.
Det var helt vildt dejligt. Der kan jeg også huske, at jeg lige skulle synge en gang mere. Og, så jo, det var en dejlig dag. Og jeg kan også huske, hvornår var det? En uge efter det skete cirka, så skulle jeg allerede med futsal holde der til Sjælland og spille nogle kampe. Så det var også noget, fordi det sagde min mor, hun synes, jeg skulle. Men det var vist også efter, at han var ved bevidsthed, så det var kommet lidt væk fra det hele, og tænkte på en anden, så meget som man nu kunne.
Hvornår så du ham første gang, altså tager du ind på hospitalet til ham?
Ja, så vidt jeg husker, så var det på Skyby, jeg kan ikke huske præcis, en uge eller 10 dage efter, eller sådan noget. Jeg kan i hvert fald huske, det var sammen med min mor og storebror, hvor vi alle sammen lige var der. Så, og vi var der også, imens han lå i respirator, hvis så vidt jeg husker, hvor de vist havde sagt noget med, der var okay chancer for, at han kom til, men det tog lige lidt tid, før han vågnede, eller et eller andet. Så det kan jeg også huske, men det, jeg kan ikke mindes ikke lige alle detaljerne.
Hvordan er det at se sin far ligge i respirator, selvom man får at vide, at ting er, måske formentlig bliver okay?
Ja, det var også rigtig hårdt, vil jeg sige. Det var ikke lige det, man havde lyst til. Men jeg kan huske, vi lavede et gruppekram eller et eller andet der i siden af, så... Så ja, det kan være, det var det, der hjalp til, at han nok skulle vågne igen. Det skal jeg ikke kunne sige.
Hvad siger man, når man så ser ham første gang, og han er ved bevidsthed?
Altså, ja, det var også lidt specielt. Jeg tror bare, jeg gav ham en ordentlig krammer. Det kan jeg faktisk ikke lige huske. Men ja, det var lidt vemodigt også. Så.
Og du siger, at du så tager til sådan et futsalstævne på Sjælland, også fordi din mor lidt siger, at det er en god idé. Altså, hvad handlede det om?
Jo, men det var, tror jeg, egentlig bare at komme til at tænke på en anden, og... Det godt med, det var mange af mine gode venner dengang, jeg snakkede meget med, og futsal også jo, så det var nogle gode ting, og de støttede mig også meget, så ja.
Kan du se i dag, at det måske var godt for dig også at komme lidt væk der?
Ja, helt sikkert. Det også nu, altså det havde været andet, hvis han ikke var med bevidsthed og ikke var sikker på at vågne det. så havde jeg nok heller ikke gjort det, fordi så havde jeg nok ikke været til at komme så meget i kontakt med.
Talte du med din far sådan om oplevelsen, som du har haft, og de følelser, der har været involveret i, at du har været bange for at miste ham og sådan?
Ja, det tænker jeg helt sikkert, at vi havde en god snak om som familie også. Og jeg husker også, at vi var alle sammen i det nye år, der 2018 var til psykolog og sådan noget i Aarhus også. Så jo, der, vi prøvede at gøre, hvad vi kunne. Ja. Men det tog nok lige, så vidt jeg husker, et års tid, før jeg var helt ovenpå igen. Ja. Mentalt også.
Ja, fordi hvad er det så for nogle tanker, man går med der? Altså, er man bange for, at det sker igen?
Ja, det kan jeg huske, var i starten. Men de havde jo sagt, han havde ikke engang fået pacemaker, fordi at det var jo bare i går sådan en ballonudvidelse. Så det sagde de, at det var der meget lille chance for, at det skete igen. Og medicin nu jo, så det burde ikke kunne ske igen.
Men det er vel chokket, at der sidder en, som er svært at komme af med,
tænker jeg. Jo, helt sikkert. Jo, det er det. Det var også det, der forfulgte mig lidt der et halvt år efter.
Ja, hvordan forfulgte?
Jamen, det var jo egentlig bare, når jeg skulle sove og sådan noget, og kom til at tænke over den der sekvens, hvor jeg så det ske. Så. Men på den anden side, så tror jeg også, at det har været med til at gøre mig stærkere i fodbold også, og den jeg er i dag, og kan håndtere modgang meget bedre, end måske mange andre kan. Ja, der har også været modgang i Viborg med... Men jeg ikke spillet, og følte, jeg var god nok. Og også her, ja, inden jeg blev solgt, at det ikke var lå i korten, at det var mig, der skulle spille alle kampen i sidste sæson. Det har også været fint at takle, vil jeg sige, når man ikke lige spillede, selvom man følte, man skulle.
Tiden efter farens hjertestop byder på tankemylder og talrige søvnløse nætter for Anton. Men han beslutter hurtigt, at han vil forsøge at vende den traumatiske oplevelse til noget positivt.
Når jeg ser tilbage på det, så var det jo nok også, eller så et eller andet sted i baghovedet på mig, har det nok været med til at sige, nu skal jeg fandme slå igennem. Men det var jo kun et halvt år efter, hvor jeg startede på efterskole, hvor at jeg jo blev den bedste derude, og min træner derude siger, at han næsten aldrig har set en være så god, han har haft derude, og minder om Grønkær, hvad det var, han sagde, alt muligt. Det var nogle store år, så det er bare taknemmeligt for, at han sagde, og han tog mig med ind til Viborg igen.
Så du har brugt det også som en eller anden motivation, måske også for at gøre din far stolt?
Jo, altså, det er jo nok ikke det, jeg tænkte, men ja, det er jo nok et eller andet sted i... Ja, står nok et eller andet sted i stjernerne, at det var det, der skulle ske efter.
Og hvordan er din far med her? Altså, han har jo været en del af din fodboldkarriere også, ja. Da du var lille. Hvordan er han med sådan på sidelinjen eller i baghovedet?
Jo, men han ser jo egentlig bare de kampe, han nu kunne. Det var jo ikke altid så gode tidspunkt, når man spillede på efterskolen, men de kampe, han kunne se ude i Kjellerup, hvor vi spillede, og ja, i Jylland, der så han. Og han er jo ikke en af dem, der hver gang også siger, nu skal du gøre det og det og det. Men han støtter mig bare, når han kunne, så det var jeg bare taknemmelig for. Og ja, han synes også, at det var en god idé at prøve en gang igen Viborg, fordi at ja, alle fortjener en chance til, og det synes jeg også Viborg gjorde, selvom jeg måske ikke lige har blevet behandlet helt, som jeg nu vil der dengang, men det var nok en meget god idé at tage tilbage der også.
Det viser sig at være det helt rigtige for Anton at give Viborg en chance til. Efter en kometsæson i Superligaen bliver Viborg byttet ud med den hollandske storklub Ajax. En drengedrøm går dermed i opfyldelse, efter han ellers var tæt på at kaste håndklædet i ringen som ung. Men blot få måneder efter skiftet til Ajax, er han involveret i en brutal oplevelse, hvor hans mentale styrke i den grad kommer på prøve.
Da den går ind, der ryster jo tør munden og sådan noget. Det har jeg aldrig haft prøvet før.
Den historie kan du høre i næste afsnit af Tæt på. Denne podcast er produceret af Oliver Routledge. William Dinesen har lavet lyddesign, og mit navn er Sara Margren. Tak fordi du lytter med.